Euskadi Irratian, Faktoria.
23 minutu falta dira goizeko 9ak izateko. Josune Gorospe gaur gurekin gonbidatu Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatua Espainiako Diputatuen Kongresuan. Gorospe andrea, egunon.
Egunon.
Azken orduotan albiste dira, mundua unkitu dute Ukrainatik iritsi zaizkigun irudi gordinek, Kievi parraldean zibilen gorpuak pilatuta lurrean botata ikusi ditugu Butxa herri inguruan, eta hasi gara Europatik gerra krimen salaketak entzuten, eta gainera zigorrak gogortzeko iragarpenak. Ze irakurketa egiten duzu, ze bide jarraitu beharko luke Europak zure ikuspuntutik?
Zigorren bidea jarraitu beharko leuke, gogorrekin bide horretatik, Ukrainia lagundu, ekin laguntza emoten eta aliketa laguntza senduena behar dabe, arlo ezberdinetakoa, eta eurekaz bat egotea, eta zigorrak ipintzea Rusiari eta Putineri, bide horretatik ekin behar da. Ezin da atzera pausurik emon, eta bidea luzea izango da, eta Ukraineak ondoan eta burruka behar gaitu alkarregaz.
Azken hilabetetan parte hartu duzu Europako Batasunaren etorkizunari buruzko konferentzian. Nola baloratzen duzu gerra honen aurrean Europa izaten ari den, ematen ari den erantzuna?
Nik uste dut erantzun sendoa dala, eta gainera etorkizunari begira Europar Batasuna bera segurtasunean eta defentzan indartuko dauana. Brújula estrategiko hori martxan jarri da eta hurrengo urteetan sendotuko da. Egia da egoera konplejoa zala eta dala neurri batzuk hartu ahal izateko, Europar Batasuneko kide izan barik eta NATOren kide izan barik, baina edozein kasutan ikusi da Europar Batasunak krisi egoera ezberdinen aurrean erantzun sendoak ematen dituela eta azkartasunez ematen dituela erantzun horrek, eta gainera Europar Batasuna bera sendotzeko balio izango da bela.
Defentsa lorreko gastuak areagotze Europako estatu asko ematen ari diren urratsa da, eta Europa mailako armada erantzun azkarreko armada hori sortzea ere izan da erabakietako bat. Ze besterik behar da ondorengo urtei ziurgabetasun testinguru hortan erantzuteko?
Bueno, lehen esan dautzu dana, brújula estrategiko horretan hainbat neurri aipatzen dira, arlo diplomatikoan, inteligentziaren arloan, estatu ezberdinen arteko lankidetzaren arloan, urrengo 10 urteetan, benetan Europar Batasunak bere mugak zaindu dagizan, eta sendoz jokatu dagian horrelako inbazioak eta atakeak dagozanean erantzuna alizan. Defentsa bera inbertzioak egin behar izango dira eta etorkizunean beste inbertzio batzuk egitea beharrezkoa izango da. Inork ez dugu gustoko aurrekontu publikoetatik defentsara dirua zuzentzea, hori horrela izaten da, guk geuk gerra honen aurretik Europako Alderdi Demokrataren kide garen enean esaten genduan gure helburua izango litzat tekela Europar Batasuneko aurrekontuetatik defentsara doan beste kulturara zuzentzea, baina gauzak datozen moduan eta ikusten da ondoan daukagun arriskua benetan larria dela eta benetan herritarrek eta gure herriak eta Europar Batasunean eta Europar Batasunaren lagun diren herrien zaintza sendotzea beharrezkoa dela.
Eta Espainiako gobernuari dagokionez, gerrari ematen ari zaion erantzuna nola ikusten duzu? Gero galdetuko dizut ondorio ekonomikoi aurre egiteko neurri buruz, baina gerrari berari.
Erantzuna kasu askotan gobernuari kostatzen jako erantzun arin bat emotea. Eta azken urtetan bizi izan dugusan egoerek behar dabe erantzun arinak emotea, denbora galdu barik. Behin hori lehenengotan ikusi genduan presidenteak berak esate zelan zalantzan jarri zituen lehenengotan planteatutako neurriek modu batekoak izan behar zirela, da azkenean esan esan eban, bueno, bai, bialduko doguz baita armak be Ukrainar herriak izan dagian aukera bere lurraldea defendatu ahal izateko, baina hasieran itxura batean ez zeukan argi hori. Orduan ikuste dut funtsezko adala jakitea arerioa non dagoen, nondik datorren arriskua, norri izan den inbazioa egin dauana, eta bueno, Aitor Estebanek esan eban moduan kongresuan bertan, Rusiak izten badauz, armak izten badauz, eta gerra izten badauz, gerra amaituko da, guda amaituko da, Ukrainiak itxiko balauke, Ukraina desagertuko da. Eta guzti horren aurrean hori argi euki behar da, eta, ba, bueno, ba, sendotasun gehiago gaz eta arintasunagaz neurriak hartu.
Ukrainako gerra berekin ekarri du energia prezioen gorakada, lehendik ere bazetorrena, baina gerra hasi ondoren areagotu dena, apirilarekin batera Espainiako gobernuaren dekretua indarrean sartu da, gorakada horren neurriak lehuntzeko martxan da, orain horri kongresuan berretsi beharko da. Espero behar da EAJ-ak babestuko duela lege dekretu hori?
Ez eskorik ez dautzo emongo, eta bueno, Euskadi Buru Batzarrak hartuko da hau erabakia, dekretu hainbat neurri dituen dekretu bat da, ondo aztertu beharrekoa, eta aztertua izan dana egunokaz, baina printzipioz argi dagoana da neurriak hartu behar direla, lehen esan deutzudan moduan, lehen gudaren esparron hartu beharreko neurriak, momentu honetan laguntzaren bidetik eta neurri ekonomikoen bidetik horbe arintasun eskatu izan dugu, eta planteatzen dira neurriak zeintzuk ez dugusan ondo ikusten, eta zeintzuk izango leiteke esan gu proposatu dutako zuzenketak argi azalduko duguz, baina gure gogoa babestea izango litzateke.
Faltan bota duzu, Sánchezen gobernuak EAJ-a aintzat geixiago hartzea, neurri hauek maiganean jarri aurretik?
Aintzat hartzen gaitu, baina berandutxo hartzen gaitu aintzat, eta askotan esaten dutzugu gauzak lehenago jakin eskero aukera izango geinduke gure proposamenak egin ahal izateko, eta hobetze hori denboraz egin ahal izateko. Aintzat hartzen gaitu, ez dugu esango, ez dugu uste Eusko Alderdi Jeltzalea kontutan hartzean ez dauen alderdi bat danik Madrilgo gobernuak, baina guk gurako geunkena da kontutan hartzea, eta lankidetza hori beti esaten dugun moduan aldez aurretik izan daitela. Are gehiago, bere izendapena, Pedro Sánchezen izendapena egiteko orduan hartu genduen akordio horretan hainbat papel bat sinatu zan, Pedro Sánchezek berak Alderdi Sozialistaren burudan einean, eta Andoni Ortuzarrek Eusko Alderdi Jeltzaleko burudan neurrian, biak sinatu eben papel horretan, esaten zan, eta ez genduen hori sinatu zanean inork ez eban pentsatuko urrengo urte bietan pandemia bat pasatuko genduanik pasatu dugun moduan, etxeko ateetan guda bat izango genduela eta bizi izan doguzan egoerak. Baina orduan han argi eta garbi esaten zan, edozein lege edo lege dekretu edo arau onartzeko dan momentuan, eta horrek gugan eragina izango badau, beharrezkoa da denboraz guri esatea zer dan planteatuko dala. Hori idatziz proposatu zan, eta benetan gure gugaz daben harremana zaintzea eta mantentzea gura badabe funtsezkoa da hori egin dagien.
Eta barriro aldarrikatzen duguna. Sánchezek une batzuetan ez duela betetzen EAJ-arekin adostutako hori, sinatutako hori?
Bueno, ba, azken orduan batzutan kalera atara baino 5 minutu lehenago deitzen dauz gure buruzagi eta gure bozera mailiak, baina bueno, edozein kasutan ikusi izan dozue erabaki batzuk, Sahararen inguruan hartutako erabakia ez zautzon, ez da gobernuko bereki dedan beste alderdiari jakinarazi, ez da bere taldeko ministra diren beste batzuei jakinarazi lehenago. Orduan, ba, bueno, uste dugu dinamika hori ez da dinamika sendo bat, benetan konfidantzagaz harremanak aurrerantza joan daitezen gura bada, ez da biderik onena. Eta benetan ez dakit aukerarik izango dauan inork galdetuko baleuzkio Sánchezi, zuri Eusko Alderdi Jeltzaleak inoiz emondautzu arrazoirik konfidantza hori galtzeko? Ez dut uste izango leukenik adibide bakar bat esateko babai. Kasu honetan konfiantza izan eban eta eurek euko egin eustien. Egunerokotasun horretan papel asko trukatzen dire, batzuk beste batzukaz, eta uste dut leialtasunez mantentzen dan harremana dala. Hori kontutan hartu beharko lauke. Konfiantzak ura behar dau, jana behar dau, berezkoa ez da eta zaintza behar dau.
Sahara ipatu duzunez, Sánchezek Marokoren autonomia proposamena ontzat eman izanak hautsak arrotu ditu, oposizio guztia kontra agertu zaio, eta gainera investidura kideak ere bai, EAJ asaldatuta ikusi dugu. Sánchez dio Nazio Batuen erakundearen erresoluzioen baitan segitzen duela berak. Galdera da, ikusita Marokok zenolako presioak egiten dizkion Espainiar estatuari, besteak beste mugak tarteko, bazeukan beste irtenbiderik Marokorekin hartu emanak berbideratzea ez izbazen?
Bueno, esan desunetik bi gauza bat. Egia da, oposizio guztia eta bera izendatzeko babesa eman gauntzon alderdiek be kontra agertu garala. Naiz eta berak, tribunan bain eta barriro esaten dagoan, inork ez dino kontra dagoanik, baina argita garbi dago danok kontra gagozala. Baina berak errealitate horreri uko egiten dautzo. Bigarren kontua, beste aukerarik galdetzen dauztazu Sánchezek beste erabaki bat hartzeko. Kontutan hartuta dinozu, ez, mugatan dagoen egoera hori. Txantaje hori erabiltzen dauen autokrata bateri uko egitea eta eskatzen dauen danari txantaje horren ondorioz berak eskatutakoa ematea oso arriskutsua da. Ezinezkoa dana da beldurraren poderosuz ordena barria jartzea. Bestela beti izango da arrisku hori. Estatuen arteko harremanak zutik zura izan behar dira. Ezin da ezin dira goitik berakoak izan eta ezin dira arautu beldurraren arabera. Hori ez da narreman barriak sendotzeko edo sortzeko edo bideratzeko bultzatzeko bidea. Hori bide arriskutsua da. Bestela ikusiko dugu munduan zehar, zelan sortuko diran horrelako lidergoak beldurra bultzatuko dabena eta azkenean aurreko estatuek zer egin behar dabe. Beldurragatik eskatzen daben danari bai eta men egin, bai esan eta men egin. Uste dugu mundu horretan eta ematen dagozan pausu ezberdinetan benetan sendo mantendu behar dala eta gauza batzuk ezin direla onartu eta are gitxiago txantajea egitea benetan egoera larrian dagozan pertsonak erabilita horretarako.
Sánchez berak dioena da bera lerratu dela Europako potentzia nagusiekin, besteak beste Alemaniarekin eta Frantziarekin.
Sánchezek argi euki behar dauana da Sahararekiko berak ezin dauala bere burua ikusi Alemanen eta Frantziaren egoera berdinean. Espainiak, estatu espainolak besteak beste ardura zuzenak dituelako Sahararekiko. Han indar kolonizatzailea izan zalako eta bertatik joan zalako gauzak ondo konpondu barik itxita. Ordu bere burua Alemania eta Frantziaren liderren parean ipintzea hori arduraz jokatzea ez da. Eta berari eskatzen jako kontutan hartzea zein dan bere ardura propioa beste inork ez daukana eta berba egiten dauanean ez egitea berba alde bategaz bakarrik. Berak egoera honetan eta momentu honetan alde bategaz baino ez dau berbarik egin. Eta Saharar herriagaz eta Saharar herritarren ordezkariekaz ez dau ezelango harremanik auki. Orduen konponbidea emoteko orduan eskatzen dautzoguna da berba egin dagiala eta normalean hori egin behar izan leuke alde zaurretik. Berba egin, bea alde ezberdinekaz, ez alde bakar bategaz.
Egoera hau izan da, Espainiako legealdia, ze puntutan ikusten duzu? Alde batetik argi dago, eta aipatu dituzu, besteak beste Sahara dela eta gobernuko kiden arteko desadostasunak. Bestetik, oposizioko alderdi nagusia dago, lekuko emate betean. Legealdia amaierara ez iristeko tentazioa, edo amaierara ez eramateko tentazioa hobeto esan da izan dezake Sánchezek?
gauzak ezin dautzut erantzunik emon baliteke berari ondo baioako eta bueno ba ikusten badau ez dagoela bueno aukera on bat jatorkola hauteskunde edo legealdi amaitutzat emotea baina ezinezkoa da jakitea egia dana da momentu honetan errealitate bizi dugun momentu honetan errealitatea hau da ikuspuntu politikotik ez dago beste gobernu beste gobernu bat indarrean dagoana ordezkatu ahal dagoana. Eta egongo balitz, alternatiba izango litzateke ba, Alderdi Popularra eta Boxen gobernu bat. Eta pentsatu dagigun zer gertatuko litzateken Box gobernu horretan sartu eskero. Beraz, ikuspuntu politikotik ez dago momentu honetan, baina ikusten dugu politikan eta azken urteetan hilabetetik bestera zelan aldatzen diran, zelan goian dagoana bera do zelan gorantza ikusten dugun alderdi politiko bat bapatean bertan gelditzen dan, orduan ezin dautzut esan urrengo bila beteetan zer dan gertatuko dana eta zein izango dan errealitatea. Eta beste alde batetik egunerokotasunetan eta herritarren ardurei erantzuteko behar izan larria dago. Benetan guera kritikoan gagoz, hasiera batetik ja pandemiaren ondorioz benetan ikutu eta egon gara, ekonomia suspertzeko beharri zen larria eta handia izan dugu, enplegua sortzeko eta berriro lehen egon ginean momentura bueltatzeko beharri zen izugarria. Horren ondorioz hortik urten orduko guda ateetara jatorku eta barriro sartzen gara egoera kritikoan. Eta horreri gainera energiaren krisia gehitu behar jako. Egoera eta kontestu guzti honetan behar duguna da gobernuak aurrera ekin dagiela proposamenak eginez. Hemen Euskadin ikusi izan dugu pasadean astean lehendakariak eta elkar lanean hiru lurralde historikoetako ahaldun nagusiekaz batera, zelan euren inbertzio plana planteatu daben, euren diruakaz planteatutakoa, arlo ezberdinetan lortzeko ekonomia berpistea eta enplegua sortzea eta berriro aurrerantza egin daigun. Eta hori da behar duguna. Bizidugun egoera larria, kalkulo elektoralak egiten egon beharrean lanean egotea eta proposamenak egiten benetan inbertzio eta proposamen eta proiektu eraldatzaileak planteatuz.
Legealdi honetan Gernikako estatutua eguneratzeko eta betetzeko egutegi bat osatu zen atzeraperarekin dijoana berriki izan dugu gutxieneko diru sarreraren edo IMV delakoaren bai. Eskumena Jaurlaritzaren eskutara pasatzea Nafarroako gobernuaren kasuan pasaden astean sinatu zen hori. Alderdi Popularrak errukurrikutuko ote duen eskualdatze hori aurreratu du. Horrek ze puntutaraino zapuztu dezake orain arte egindako bidea.
Bueno, ikusiko dugu zer dan gertatzen dana, zoritxarrez azken urteetan bai Alderdi Popularrak, bai Boxek, hainbat eta hainbat legebiltzarrean onartutako lege, eskumenak, bueno, hainbat gauza errekurritzen dabez eta ikusi behar gero epaitegietan zein dan hartzen dan erabakia. Guk aurrera ekingo deutzogu, zoritxarrez errezago izango litzateke egiten dan lan horrek zelango errekurtzorik izango ez balau aurrera ekitea eta gure indar guztiak proiektu barrietan eta lortutako eskumen horrek aurrerantza eroateko alegina egitea. Ikusiko dugu zer dan gertatzen dana, baina guretzat ez da berria gogoratzen dut urteetan Euskal erakundeetatik, Eusko Jaurlaritzatik, Hezkuntza Sailetik esate baterako gure ikaslei eta gazteei ikasketak egiteko bekak emoteko sistema propio bat izan genduala, beti martxan egon dana eta benetan lortzen genduana arazo gehiago eta zailtasun sozioekonomiko edo goera larrian egozanei diru laguntzak emoteko sistema ondo egoala, bapatean hasi Alderdi Popularretik eta gobernutik errekurtzoak jarri ebesan eta arazoak izan genduzan hori aurrera egiteko. Konpondu izan da azken bi urteetan eta oin ez dago arazorik, baina behin eta barriro ikusten dugu ondo doan gauze bat bapatean errukurritzen dabe eta guk horreri be konponbidea mon behar dautzogula.
Azkenengo egun hauetan Espainiako gobernua bera izan da pandemiaren aurkako euskal legea konstituzionalera eraman duena. Egia da puntu bakarragatik, baina badago errekurtso bat, horrek ez dakit giroa nola baldintza dezaken.
Kontu tekniko bat da kasu honetan konpontzeko modukoa izango litzatekena. Nik uste dut bereiztu behar dugula normaltasun baten barruan egon aldira zuzenketa tekniko batzuk edo kontrasteak iritsietan lege ezberdinen aurrean edo proiektu ezberdinen aurrean. Baina ezin dana egin da errekurtsoak sartu kalte egitekotan eta benetan gure herriaren autogobernuari oztopoak bere gure autogobernuaren garapenari oztopoak jartzeko asmotan alderdi politiko batzuek egiten daben moduan.
Alberto Núñez Feijóo PPren presidente bihurtu da ofizialki asteburuan Sevillan egin den kongresu hortan. Sinesten dituzu moderazioruntz emandako mezu horiek?
Sinestu gura neunkez. Sinestu gura neunkez eta benetan deinotzut uste dodalako estatuak behar dauala alderdi popular moderatu bat eta zentruan mugitzen dana eta benetan erakundei egonkortasuna eman gura deutzon alderdi bat. Egoera kritikoa da, benetan kritikoa da. Momentu honetan bizi dugunagatik eta etorkizunean badagoen zorpetze mailagatik eta gauza askogatik egonkortasuna behar izan izango da erakundeetan. Eta horretarako moderazioa eta erdigunean mugitzen diran alderdiek izaten dira aukerarik onena. Orduan, sinistu gura geunke bide horretatik joango dala, gura geunke, eta ikusiko dugu urrengo egunetan eta hileetan zer dan egiten dauana. Baina, bueno, Kastillako kasua ez gendun begionez ikusi.
Presidente autonomiko bada, Feijóo, Galizian oraindik presidente delako, hizkuntzako ofizial bat duen autonomia batekoa, eta asteburu hontan entzun dugu elebitasun adeitsuaren alderdia bihurtu nahi duela alderdi popularra. Ez dakit, Euskadirekiko jarreran ez zertan aldatu ote daiteken?
Bueno, gozoa da entzutea gure nazio ezberdinetan doguzan hizkuntza propioak geureak diranak eta babesteko gogoa izango leukela edo respetatzeko. Ikusiko dugu gero errealitatean zer dan eta Galiziatik Madrilerantza doan neurrian eta Madrilen Galizian baino denbora gehiago emoten dauen neurrian bere diskurtso horretan jarraituko dauan edo ez, baina gurako geunke esandakoa horrela izatea eta galegua, euskara eta katalana errespetuz ikustea eta benetan alderdi popularretik hartutako erabakiak gure hizkuntzak babesteko eta indartzeko neurriak bultzatzeko bidetik joatea.
Bai, Josune Gorospe, EAJ-taren diputatuen kongresuan, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Zuoi gonbidatzeagatik.